Skaitinys iš pradžios knygos. Išvykęs iš Beršebos, Jokūbas keliavo į Haraną. Pasiekęs vieną vietovę, tenai pasiliko nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs vieną tos vietos akmenį, pasidėti po galvą, atsigulė toje vietoje miegoti. Jisai susapnavo šitokį sapną. Ant žemės stovėjo kopėčios siekiančios dangų. Jomis tai aukštyn, tai žemyn kopinėjo dievo angelai. Ir štai viršuje atsistojęs viešpats prabilo. Aš esu viešpats, tavo tėvo Abraomo dievas ir Izaoko dievas. Ta krašta, kuriame tu esi, kur tu ilsiesi, aš atiduosiu tau ir tavo palikonėms. Tavo palikonys bus gausūs kaip žemės dulkės. Tu įsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurę ir pietus. Per tave ir tavo palikonis bus palaimintos visos žemės giminės. Aš būsiu su tavimi, visur tave sergėsiu, kur tik tai eisi, ir pargražinsiu į šitą kraštą. Tavęs nepaliksiu, kol įvykdysiu, ką pažadėjau. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė. Iš tikro yra šioje vietoje viešpats, o aš nežinojau. Ir apimtas baimės pasakė. Kokia ši vieta nuogastinga? Čionai nekas kita kaip dievo namai ir dangaus vartai. Pakilęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį savo buvo padėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo aliejus. Vietovė jis davė vardą Betelis, dievo namai. O miestas anksčiau vadinosi Lūzas. Jokūbas padarė šitokį įžadą. Jei Dievas bus su manim ir sergės mane šiame kelyje, kuriuo aš einu, jei duos man pavalgyti duonos bei apsirengti drabužių, ir jeigu aš sveika sugrįšiu į tėvo namus, tai viešpats te bus mano Dievas. Ir šitas akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, te būna Dievo namai. Tai Dievo žodis. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Žmogau, kurį aukščiausias globoja, kuris gyveni visą galio pavėsį, viešpačiui tarki. O mano Dieve, prieglobsti mano, tvirtovę, tavim aš viliuosi. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Jis tave gelbi nuo medžiotojų kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Jis tave padengs savo plunksnom, po jos sparnais tu slėptis galėsi. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Kad glaudžia žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju, aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta, kai jis mane šauksis, aš jį išklausysiu, sielvartę su juo draugė būsiu. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzui bekalbant, su jo mokiniais prisertino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė, ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik uždėk ant jos ranką ir jį atgis. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su mokiniais. Ir štai moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, prisertino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo, jei tik palitėčiau jo drabužį, išgyčiau. Jėzus atsigręžęs ir ją pamatęs tarė, pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minę, Jėzus paliepė, išeikite, nes mergaitė nemirus, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir ta atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly tikintieji, evangelistai visada šiuos du stebuklus patalpina kartu. Kalba eina apie tikėjimą ir drąsą. Vienas iš svarbiausių krikščioniškų dorybių. Kraujoplūdžių serganti moteris parodė ne tik didelę drąsą, bet ir išoriškai žiūrint padarė nusikaltimą, peržengdama Mozės įstatymą. Ji laikoma nešvare, negalėjo prisiliesti prie žmonių, o čia štai prisiliečia prie mokytojo. Galima tik įsivaizduoti, kaip ji bijojo prisipažinti prisilietusi prie Jėzaus rūbo. Tačiau Viešpats tai pavadina ne nusikaltimu, ne įžeidimu, bet tikėjimu. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Antras pavyzdys taip pat kalba apie tokį pat tikėjimą. Nenusigask, vien tikėk. Šie du epizodai radikaliai gali pakeisti mūsų požiūrį į tikėjimą ir maldą. Nes Viešpačiui svarbu, ar mes tikime, ar netikime. Mylime ar nemylime. Štai kodėl ant dviejų atrodytų skirtingų žmonių įsilieja švelni ir gailestinga Dievo meilė. Kuomet mes kenčiame ir liūdime, tuomet pradedame suprasti, kad tik Dievo meilė ir jo gailestingumas mus gali paguosti. Jis čia šalia mūsų ir trokšta, kad mes būtume laimingi. Tokiu būdu nuoširdus tikėjimas Dievu ir atvirumas Jėzaus žodžiams yra geriausia priemonė pasiekti taiką savo širdyje. Psichologai sako, jog paprastas prisilietimo gestas vaidina svarbų vaidmenį žmogaus vystymuisi. Mums jau kūdikystėje reikia žmogiško švelnaus prisilietimo. Neįkainuojamai svarbu tolesniam asmenybės vystymuisi, kad kūdikį paimtų ant rankų, glostytų, apkabintų. Ir kuomet mes augame, kažkieno prisilietimas, reiškiantys palaikymą, išlieka mums labai svarbiu, kaip ir žodinis palaikymas. Mums gyvybiškai svarbu girdėti ir jausti, kad mus myli ir priima. Šios dienos Evangelijos skaitinys parodo, kad kūniškas kontaktas yra svarbus ir bendraujant su Dievu. Mergaitės tėvas pasakė Kristui, kad jeigu jis uždės ant jos ranką, ji pasveiks. Ir priejas prie jos, Jėzus paėmė ją už rankos ir kreipėsi į ją. Mes žinome, kad dieviškas gydantis prisilietimas veikia ir per šventąją dvasę gabusius apaštalus Petrą ir Paulių. Ir kitus apaštalus, kurie išgydydavo žmonės prisiliesdami prie jų ir melsdamiesi. Ar tu tiki, kad ir tavyje gyvena ta pati šventoji dvasė? Ji suteikia dievišką gyvenimą ne tik mūsų sieloms, bet ir kūnams. Tad viskas, ką mes darome, gali būti pašventinta ir kiekvienas, kuris bendrauja su mumis, taip pat gali gauti šventosios dvasios spindulį. Pagalvok apie tai kitą kartą, kuomet tu sutiksi kažką, kas bus apimtas skausmo, sielvarto ar baimės. Tu turi ką jam pasiūlyti. Paprasčiausiai uždėk ranką arba apkabink jį. Toks gestas gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti mažareikšmis. Tačiau prisimink, kad mumyse gyvena šventoji dvasia, gyvena mumyse Kristus. Jis te panaudoja tavo rankas, kad tu godžiančiai prisiliestumėj prie žmonių. Jis panaudoja tavo akis, kad matytų žmonių reikmes. Jis panaudoja visą tavo kūną, kad tu galėtum tapti Jėzaus buvimo pasaulyje ženklu. Tau nereikia kažkokios ypatingos jėgos. Tik atsimink, kad per tave veikia pats Dievas ir jis žino, ką daryti. Abiejose stebuklose, aprašytuose šioje evangelijoje, tikėjimas vaidina pagrindinį vaidmenį, kad Jėzus galėtų šiuos stebuklus atlikti. Mes matome, kad Jėzus atpažįsta savo pašnekovų tikėjimą. Tokio stipraus tikėjimo buvimą, kuris gali atlikti žmogui neįmanomus dalykus. Kokia tokio tikėjimo reikšmė? Visų pirma, tikėjimas yra aktas, atliekamas žmogaus ir darantį žmogų dar labiau žmogiškesniu. Vienu iš žmogiško gyvenimo pagrindų yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas tiesiog leidžia gyventi. Iš tikrųjų, mes negalime gyventi, jei kažkuo nepasitikime. Pradedant vaiko pasitikėjimu savo motiną. Reiškia, galima pasakyti, jog tikėjimas tai visų pirma žmogiškas aktas, besitęsiantis laike ir sudarantis tamprų ryšį. Tuo pačiu tikėjimas yra ir laisvas aktas, niekieno neverčiant, kadangi niekas negali būti verčiamas tikėjimo dalykuose. Tačiau tikėjime yra tam tikra rizika. kadangi tikintysis tiki nematomų dievų, apie kurį tik liudyja kiti. Todėl tikintysis remiasi ne savo asmenišką patirtimi, bet pasitikėjimą keliančių žmonių liudyjimu. Tai reikalauja tam tikrų pastangų, kad išeiti iš savęs, atsisakyti savo pamatų ir visokio užtikrintumo ir padaryti lemiamą žingsnį, įdant įžengti į dieviškos meilės karalystę. Dievas niekada neapgaudinėja ir niekada neišduoda. Juo galima tikėti ir pasitikėti. Galiausiai mes padarome išvadą, jog mūsų tikėjimas yra Kristus. Jėzus yra mūsų tikėjimo šaltinis, kurį jis pastoviai tobulina ir stiprina. Būkite tobuli, kaip dangaus tėvas yra tobulas. Mes privalome būti ne tik religingais, bet ir tikinčiais žmonėmis. Tokiais tikinčiais, kaip Jairas, kuris drąsiai atbėgo pas Jėzų ir puolė prieš jį ant žemės ir viešai prašė Dievo išgydyti dukrą. Tokiais tikinčiais, kaip tikėjo moteris, kuri prasibrovė pro minę, nors prisiliesti prie Jėzaus drabužio, kadangi tikėjo, kad Jėzus turi tokią galią. Šiandien kartu su visa bažnyčia mastome apie du evangelijos epizodus, kurie yra istorija apie tikėjimą. Moteris, be mokėdama gydytojams už išgydymą, prarado visą savo santaupas. 12 beviltiškų metų bandant pasveikti. Atrodytų, ji turėjo prarasti bet kokią viltį. Tačiau būtent jos tikėjimas buvo toks, kad ji pasveiko, prisilietusi prie Jėzaus drabužio. Būtent ji, kartu su romėnų šimtininku, tampa vienu iš labiausiai tikinčių žmonių evangelijoje. Ji net nieko neprašo. Jei užteko prisiliesti prie jo drabužio. Manau, kad mums visiems reikia tvirtai laikytis už Jėzaus drabužio kraštelio. Jėzus niekada mums nepasakys, gal jau liaukitės, kiekgi galima, paleiskite mane. Mes visada galime laikytis už jo drabužio kraštelio, tikėdamiesi, kad tik Jėzus gali mus išgelbėti. Ir Jėzus vėl ir vėl mums pakartos, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Atminkime, kad mums suteikta malonė ne tik prisiliesti prie Jėzaus, bet ir maitintis jo kūnu ir krauju. Jeigu mes turėtume daugiau tikėjimo, tai galbūt pamatytume didelius stebuklus. Kalba visų pirma eina apie tai, kad neleisti apsiprasti su Kristaus artumu ir netapti dvasiškai aklais. Sinagogos vyresnysis taip pat tiki Jėzumi, tiki mokytojo galia išgydyti jo dukrą. Gal tiki tuo ir tie, kurie atėjo pranešti apie mergaitės mirtį, bet jie netiki prisikėlimu iš numirusių. Netiki, kad Jėzus gali tai padaryti. Apie paties Jairo reakciją mes nieko nežinome. Labai jau didelė buvo jo širdgėla. Neveltui Jėzus jį guodžia ir palaiko. Nenusigask, vien tikėk. Ir būtent šie Jėzaus žodžiai tampa abiejų evangelinių epizodų centru. Šie Kristaus žodžiai yra skirti ir mums. Nenusigask, vien tikėk. Krikščioniškoje aplinkoje kartais sakoma, kad jeigu Viešpats neišpildė mūsų prašymų, tai tik dėl silpno mūsų tikėjimo. Daugelio mūsų prašymų Dievas neišpildo ne todėl, kad mes juo nepasitikime, o todėl, kad Viešpats mato skirtingai nei mes, mato visą mūsų gyvenimo, mūsų pasaulio panoramą. Viešpats geriau mato mūsų kelius ir kur jie veda. Jis pats tuos kelius tiesia. Tačiau tikėjimas – tai galimybė Dievui veikti mūsų gyvenime. Kuomet mes pasitikime juo, mes atidarome jam duris, į kurias Viešpats beldžiasi. Tikėjimas yra mūsų santykių su Dievu pagrindas ir kartu mūsų gyvenimo pagrindas. Be žmogaus pasitikėjimo Dievu neįmanomi abipusiai santykiai. Ir tie pokyčiai, kuriuos Dievas daro kiekviename mūsų gyvenime, tai ne mažesni stebuklai, kaip mirusiųjų prikelimas ir beviltiškai sergančių išgydymas. Jeigu mes suprastume, ką Dievas daro dieną iš dienos mums, per visą mūsų gyvenimą, mes suvoktume, kad mums Viešpats padarė ne mažiau didingus ir nuostabius dalykus už moters išgydymą, jei yra dukros prikelimą iš numirusių. Amen.
Homilija.
homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.